Tällä viikolla Veganasta tykkään podcast suuntaa Poriin. Siellä oli nimittäin käynnissä Suomi Arena, eli Suomen suurin yhteiskunnallisen keskustelun festivaali. Ja meillekin oli siellä keskustelupaneeli, tietenkin eläinoikeuksista. Tämä jakso ei vaadi sen enempää esittelyitä, joten hypätään suoraan asiaan.
Hei, tervetuloa Vaaraliikesyhdistyksen keskustelupaneeliin. Mun nimi on Pavel Tserenkov, mä toimin juontajana. Ja meidän aiheena on eläintuotannon kritisointi, vuosikymmenen tabu. Mitä sitä tänään syötäisiin? Me mietitään melkein joka päivä. Me puhutaan ruuasta ja meillä on paljon sanottavaa. Mutta sitten me ei kovin usein välttämättä mietitä tai keskustella niistä eläimistä, joita me lautasille päätyy. Ja sitten kun me keskustellaan, niin me puhutaan usein meidän omista tunteista tai makukokemuksista ja preferensseistä tai eläintuotannon luomista työpaikoista. Eli ei jälleen kerran puhuta niistä eläimistä. Mutta tänään meillä on 4 eri alan asiantuntijaa keskustelemassa juuri siitä aiheesta. Meillä on ihan aikana tässä Mai Kivelä, Vasemmistoliiton kansanedustaja, vienyt eduskunnassa eläinten oikeuksia eteenpäin, ehdottanut muun muassa, että lihamainonta pitäisi kieltää. Tervetuloa, Mai.
Kiitos paljon.
Meillä on tietokirjailija Mari Koistinen, joka on kirjoittanut ruuasta ja juuri niistä eläimistä, jotka lautasille päätyy. Tervetuloa, Mari.
Kiitos.
Kolmantena meillä on Benjamin Pitkänen, vegaaniaktivisti, joka on eläintuotannon kritisoinnin takia viety putkaan. Mahtavaa, että olet täällä, Benjamin.
Pitääkö taputtaa?
Hyvä. Ja aivan supertaitava näyttelijä ja käsikirjoittaja, muun muassa Salkkareista tuttu Tuuli Mattila. Tervetuloa, Tuuli.
Kiitos.
Mä pyydän tässä vaiheessa, että tekniikko laittaa meidän laskurin tähän käyntiin. Nimittäin me tullaan puhumaan miljoonista ja miljardeista eläimistä ja usein unohtuu, että hei, ne miljardit, ne on yksilöitä. Ne on tuntevia, rakastavia ja rakkautta kaipaavia yksilöitä. Ja tämä laskuri laskee, että kuinka monta maaeläintä Suomessa on teurastettu tämän meidän paneelimme aikana. Ja mennään nyt suoraan asiaan, eli tämmöisiin lämmittelykysymyksiin, että voitte ottaa esille teidän noi tosi ja epätosi lappuset. Mä esitän täältä väittämän ja meidän panelistimme sitten reagoivat, onko heidän mielestä tosi vai epätosi. Ja mä pyydän muutamalta sitten lisäkommentti vähän perusteluita, miksi äänesti mitä. Ihan ekana tämmöinen, kun Suomessa tuotantoeläimet voivat tosi hyvin. Pelkkää punaista. Mai, kerrotko sä hituisen, miksi sä koet, että se on epätosi?
Joo, no mä ensinnäkin ajattelen, että kun meidän koko lainsäädäntö lähtee siitä, että eläin rinnastetaan esineeseen ja on ok tuottaa ja tappaa eläimiä ja käyttää heitä tavallaan tällaisen niin kuin biomassana, niin se on ristiriidassa sen väittämän kanssa, että eläimet voisi hyvin, jos me lähdetään siitä, että eläimillä on itseisarvo, eläimillä on halu elää, halu toteuttaa lajityypillisiä tarpeita ja näin poispäin, niin mun mielestä se ei ole tällä hetkellä, se ei toteudu tämän tyylisessä lainsäädännössä ja käytännöissä. Ja Suomessa kuitenkin se normaali tuotantotapa on tehotuotantoa, ja mun mielestä silloin on myös selvää, että eläimen niin kuin yksilöllisyys hävitetään siinä tuotannossa, ja silloin eläin ei voida hyvin, jos tavallaan ne niin kuin ihan perustarpeetkin on tavallaan altistettu sille tuotannolle. Että on kuitenkin se sitten, niin kuin jos katsotaan isoja eläinmääriä, niin se on se normi, se tehotuotanto. Ja siinä mun mielestä eläin ei voi hyvin.
Entä Benjamin?
Niin no ehkä mä sanoisin, että koko tämä kysymyksen asettelu on jotenkin järjetön, että me Suomessa tapetaan yli 26 miljoonaa maaeläintä vuosittain. Ja tietty ennen sitä tappamista niiden elämä on ollut yhtä hyväksikäyttöä ja sitten me puhutaan jostain hyvinvoinnista. Me laitetaan joku hyvinvointileima siihen päälle, että me voitaisiin oikeuttaa tämä eläinten tappaminen. Ja jotenkin eläintuotantohan on ihan sama kuin turkistarhaus. Se on eläinrääkkäystä. Ja entinen maa- ja metsätalousministeri sanoi hyvin, että eihän turkistarhaus ole mitenkään erillinen eläintuotannosta. Tämä on ehkä yksi ainoista asioista, mistä mä olen samaa mieltä ministeri Kurvisen kanssa siitä, että turkistarhaus on sama asia kuin tämä nykyinen eläintuotanto. Ja siksi Suomessakin pelätään turkistarhan alasajoa, koska sitten ihmiset tajuu, että ihan samalla tavalla kuin me ei tarvitse pukeutua turkiksiin, niin meillä ei ole mitään velvollisuutta tai tarvetta syödä yhtään eläintä. Ja mä tietty vastustan ja tiedän, että Maikin varmasti ei pidä eläintuotannosta ollenkaan, että vaikka eläimet ei eläisi jossain tehotuotannossa, niin silti se eläin on esine ja sen ainut tehtävä sen elämässä on tulla tapetuksi ja hyväksikäytetyksi. Ja ei ole olemassa mitään vapaata elämää, jos sua odottaa kuolemantuomio. Ja niin siksi meidän pitäisi puhua vaan, että eläintuotanto on epäeettistä, julmaa ja eläinrääkkäystä.
Joo, kiitos teidän kommenteista. Mennään seuraavaan väittämään. Lähellä tuotettu eläinperäinen tuote on eettisempi kuin kaukaa tuotu kasviperäinen tuote. Punasta näyttää jälleen kerran. Mari Koistinen, mitä sanot tähän?
No, tämä on semmoinen ehkä aika pitkään leijunut legenda, että sanotaan, että kyllä se on nyt parempi syödä Suomessa tuotettua lihaa kuin kaukaa tuotua soijaa. Ja tämähän ei millään tavalla pidä paikkaansa. Eläintuotanto sitoo valtavasti resursseja. Se eläintuotanto on nimenomaan, joka käyttää sitä rehusoijaa, joka aiheuttaa niitä ympäristöongelmia esimerkiksi sademetsäalueella. Eli on selkeästi, siis ehkä aikaisemmin ajateltiin jotenkin, että kuljetusmatkoista tulisi jotenkin suuria ympäristövaikutuksia, ja näinhän ei. Se on ruoantuotannossa hyvin, hyvin pieni siivu. Siellä puhutaan prosenteista korkeintaan siitä, että mikä se vaikka ilmastovaikutus on. Ja sitten jos me huomioidaan nämä eläimiin liittyvät eettiset puolet, niin onhan se nyt ihan selvää, että silloin se liha häviää reilusti kasvituottajalle.
Joo. Entä Tuuli?
No, olen erittäin samaa mieltä kuin Mari, että hiilidioksidipäästöt on huomattavasti pienemmät, vaikka tuotaisiin toiselta puolelta maapalloa niitä kuuluisia avokaadoja, niin kyllä se silti on paljon eettisempää ja hiilidioksidipäästöt on paljon pienemmät kuin että täältä sitten jotain kotimaista lihaa. Ja eihän siis se eläintuotanto ole niin kuin Suomessa mitenkään edes, niin kuin, se ei ole eettistä eikä se ole niin kuin edes parhaimmistoa maapallolla, vaan siis on paikkoja, missä se on paremmin hoidettukin.
Joo, ja tuntuu, että joka maassa sanotaan, että meillä on eettisintä ja osta kotimaista, ja joka maassa näkee, se on näin. Seuraava väittämä on, jos Suomi siirtyisi kasvipohjaiseen ruoantuotantoon, meidän omavaraisuus heikkenisi. Punasta näyttää jälleen kerran. Mitä Mai sanot tähän?
Tätähän usein lihantuotantoa Suomessa perustellaan just tällä omavaraisuusargumentilla. Ja muistaakseni Turun yliopistossa, siitä on jo aikaa, kun tutkimusryhmä teki tällaisen havainnollistuksen, että koko Suomen väestö voitaisiin itse asiassa ruokkia Varsinais-Suomen kokoisella alueella, jos ihmiset söisivät kasvisruokaa. Ja sitten jos katsoit, miten paljon maatalous on kuitenkin riippuvainen tuonti sekä lannoitteista että muutenkin fossiilisista polttoaineista. Ja se kaikista suurin epätehokkuus liittyy siihen, mihin Marikin jo viittasi, että kun me syötetään ensin rehun kautta eläimiä ja sitä kautta sitten saadaan niin kuin se hyötysuhde on aika pieni, jonka saa sitten ihmisravintoa, jos vertaa siihen, että me voitaisiin syödä suoraan itse niitä kasviproteiineja ja muita tuotteita, niin silloin on selvää, että myös se niin kuin panos, joka siihen maatalouteen tarvittaisiin, olisi paljon pienempi, jolloin se olisi helpompi hoitaa myös omavaraisesti.
Joo. Onko sinulla Mari jotain vielä lisätä?
No, ehkä siihen vielä voisi lisätä, että just tämä pinta-alajuttu, että tällä hetkellähän rehukasvit muodostaa 80% peltopinta-alasta, joka kertoo osaltaan siitä, miten valtava se eläintuotannon vaatima rehujen, pelkästään rehun määrä Suomessa on, plus että tuodaan tämän soijan ohella myös esimerkiksi rapsirouhetta nautakarjalle. Siellä on paljon vitamiineja ja kaiken näköistä muuta, mitä se eläintuotanto tarvitsee. Ja sitten just nämä energia- ja lannoituskysymykset, jotka myös tietysti kiinnittyy siihen hyvin pitkälti siihen eläintuotantoon tällä hetkellä, koska se on niin, että tavallaan meidän kasvituotantokin on pitkälti sidottu siihen eläintuotantoon tällä hetkellä. Että kyllähän nyt omavaraisuusnäkökulmasta niin selkeästi myös se kasvipohjaisuuden lisääminen olisi parempi. Se on vähän sääli, ettei se näy esimerkiksi nyt uudessa hallitusohjelmassakaan, että siellä on tällainen kirjaus, että panostetaan valkuaisomavaraisuuteen lisäämällä valkuaiskasvien viljelyä, jotta huoltovarmuus ja ruokaturva paranevat ja lopputuotteen kotimaisuusaste nousee. Ja mä kyllä tulkitsen tämän lopputuotteen lihana, maitona, eläinperäisinä tuotteina, sen sijaan, että tässä tavoiteltaisiin aidosti sitä, että me syötäisiin suoraan ne pavut, kaurat ja mitä ikinä. Meillä olisi mahdollisuus kehittää kasvituotantoa ylipäätään, jos me oltaisiin niin kiinni tässä eläimissä.
Joo, mä katsoin, että kuinka paljon härkäpavusta menee muu lajisten suihin, niin Suomessa 99% härkäpavusta.
Kyllä, että se härkäpavuviljelyn lisäys on ollut niin kuin rehu edellä tehtyä.
Joo. Viimeinen väittämä, ruokaa riittäisi isommalle määrälle ihmisiä maailmalla, mikäli ihmiset söisivät kasvipohjaisesti. Totta, totta ja totta. Tuuli, mitä sanoisit tähän?
Kyllä näin on, koska esimerkiksi viljelyalaa tarvitsisi 75% vähemmän, mikäli kaikki ihmiset söisivät pelkästään niin kuin kasviperäistä ruokaa. Ja myöskin mitä Mari tuossa sanoi. Niin.
Entä Benjamin?
Niin on ehkä meidän hyvä muistaa, että meillä on YK-raportin mukaan vuonna 2021 meillä oli maailmassa 828 miljoonaa ihmistä, ketkä kärsi niin kuin aliravitsemuksesta. Meillä on valtavasti ihmisiä, meillä on alueet, missä on nälän hätää. Tämä niin kuin yhtälö on täysin järjetön. Meillä on ruokaa kymmenille miljardeille eläimille, mutta samaan aikaan me ei edes pystytä ruokkimaan nälkäisten ihmisien suita muualla. Joten tästäkin syystä vegaaniksi ryhtyminen on hyvä, koska näin me voitaisiin turvata köyhissä maissa, globaalissa etelässä ihmisten ravinto. Ja mun mielestä tämä on niin kuin järjetön yhtälö, mitä tässä on tuotu esille, että me kierrätetään ihmisravinnoksi kelpaava ruoka eläinten elimistön läpi ja sitten me aiheutetaan näille eläimille kärsimystä, pandemioita, teurastamotyöntekijät kärsii mielenterveysongelmista, kun ne päivätöikseen murhaa eläimiä, niin tämän takia vegaanius myös.
Kyllä. Hei, te mursitte näitä ikuisilta tuntuvia myyttejä, mutta silti meidän mielikuvissa siellä pakkauksissa kuluttajien mielessä ne, se on aika romantisoitua, ne lehmät on vapaita, porsaat on onnellisia eläintuotannossa ja kanat on vikkeliä. Miltä eläintuotanto oikeasti näyttää? Mikä teidän mielestä on eläinten kannalta julmin asia, mikä Suomessa on yleistä ja laillista? Voitte ihan vapaasti ottaa siitä, kuka nappaa.
No mä en tiedä, onko tämä niinku kaikista julminta, mutta jotenkin äidiksi tulon myötä mä oon niinku miettinyt aika paljon sitä, että kun on joutunut imettää ja se ei ole ollut mun lempipuuhaa. Että miten hirveätä olisi olla niinku lehmä, joka joutuu niinku ole jossain lypsykoneessa kiinni koko elämänsä 5 vuotta ja sitten kuulakalloa, vaikka voisi elää 20-vuotiaaksi. Niin jotenkin se tuntuu musta ihan hirveältä, niinku, siis ihan järjettömän kauhealta. Ja sitten se vielä, että ihmiset on silleen, että no mut hei, mä syön vaan juustoa. Eihän se nyt ole paha, että niinku vähän maitoa. Niin sitten tavallaan jotenkin musta se on ehkä se kauhein. Ja sitten vielä toisekseen hiilidioksidipäästöissä myöskin se on pahempi kuin esimerkiksi sian niinku syöminen, joka sekin on hirveätä. Mutta niinku, että se on niinku, ne hiilidioksidipäästöt on tosi kovat juustossa, jota moni ei ehkä tiedä. Niin se on musta kaikista pahin siinä mielessä.
Joo, siis hauska, kun silloin kun itse tuli vanhemmaksi, niin mä muistan, että mäkin aika paljon niin kuin miettii just sitä, että se niin kuin tuntui väärältä se emon ja poika, sen erottaminen sitten tässä tuotannossa ja miten se perustuu just siihen niin kuin lisäännyttämiseen ja sitten siihen, että kun eläimille kuitenkin on myös se, niin kuin ne omat biologiset tarpeet esimerkiksi sille pesän rakennukselle tai poikasen hoivaamiselle, niin siihen niin kuin itse peilasi silloin, että kun se on kuitenkin aika sellainen eläimellinen olotila, kun saa lapsen ja imettää ja näin, niin samantyyllisiä ajatuksia. Mutta kyllä mä ehkä sitten jotenkin sanoisin, että se koko lähtökohta siitä, että on ok tavallaan toista yksilöä käyttää sellaisen niin kuin tuotannon hyödykkeenä, ja että mun mielestä se pitäisi kokonaan kyseenalaistaa se, että et onko ok, että eläimet rinnastetaan esineeseen ja miten tota sit eläimiä saa käyttää, missä tilanteissa eläimiä voi tappaa, että tämän takiahan esimerkiksi se aloite eläinten perusoikeuksista on tehty, että käytäisiin tätä keskustelua. Mutta toki voi myös puhua niistä niinku yksittäisistä räikeistä epäkohdista, jolloin ehkä itse on helppois nostaa joku broilerin tuotanto, joka on niinku sellaista äärimmilleen vietyä jalostusta, jossa eläin elää sen muutaman viikon ja ei niin kuin omat jalat pysty sitä jalostettua lihasmassaa tavallaan kestämään, niin tavallaan kyllä mun mielestä sen tuotannon sisälläkin voi puhua siitä, että mikä on niin kuin, mitä on ne suurimmat epäkohdat. Ja toki turkistarhaus on sen takia, että se on tällainen niin kuin häpeäpilkku tavallaan, että alkaa olla vähän tällainen niin kuin poikkeusmaa, jossa turkistarhaus edelleen sallitaan, niin kyllä sen takia monet tietenkin kokee, että se olisi sellainen, joka pitäisi saada Suomessakin kiellettyä, koska onhan tämä jo niin kuin aika noloa, että täällä sitten turkistarhaus vaan jatkuu, kun kaikkialla muualla sitä kielletään.
Hyvä, mä voisin jatkaa imettäneenä nisäkkäänä tästä tuohon mainittuun broilereiden jalostukseen. Esimerkiksi se ylipäätään eläinjalostus, vaikeahan niitä on jaettu, mikä nyt on pahinta, mutta se jalostus on ehkä itseä tässä viime ajat mietityttänyt tosi paljon. Koska siitähän se lähtee, että just, että ne lehmät tuottaa sitä maitoa niin valtavasti, että sitä kuvataan, että ne on kuin jatkuvasti juoksisi maratonia, että niiden elimistö on niin kovalla rasituksella. Ja se nyt ehkä on aika kuvaavaa, että me voidaan kuvitella, miltä tuntuisi elää sellainen elämä siinä, että olet raskaana ja imetät. Samoin sitten siat voi kasvaa jopa kilon päivässä, että sitä kun taas voi vähän miettiä omalle kohdalle, että miltä tuntuu, on selvää, että nämä aiheuttavat valtavasti ongelmia. Me on haluttu jalostaa eläimiä, joiden tuottavuus maksimoidaan, ja se tarkoittaa näitä hyvinvointiongelmia, puhumattakaan siipikarjan sitten sekä munivat kanat että broilerit kärsii tästä jalostuksesta. Ja meillä on uusi eläinten hyvinvointilainsäädäntö, jossa siis sanotaan esimerkiksi näin, että eläinjalostuksella tulee pyrkiä elinvoimaisten, toimintakykyisten ja terveiden eläinten tuottamiseen. Mutta tämähän koskee käytännössä lemmikkejä. Tällä ei voida edes puuttua tuotantoeläiden jalostukseen, koska se on niin pitkälti ulkomaisissa käsissä. Sitä siipikarjaa tuottaa muutama globaali suuryritys. Suomen lainsäädäntönä ei mitään väliä, ja tuskinpa eläintuotantopuolellakaan on kauheasti niin kuin kiinnostusta. Siellä voidaan vedota siihen, että kun eihän ne siinä elinaikana ehdi kärsiä niin kuin ne ei elä kuin hyvin lyhyen hetken. Että eihän ne elä sitä, kun esimerkiksi koiralla ne ongelmat alkaa tulla sitten siinä, kun se elää vanhemmaksi. Mutta eihän se sika munivakana elää sen yhden munintakauden sulkasatonsa asti ja näin poispäin.
Niin ehkä mä rakastin, että Tuuli aloitti tästä maidosta, koska ehkä yksi syy, miksi mä lähdin tekemään vegaaniaktivismi, oli se, että me oltiin junnattu johonkin yhteiskunnassa tällaiseen keskusteluun, että okei, me vähennetään eläinperäisiä tuotteita. No mä oon jo kasvissyöjä, mä oon hyvä ihminen, mutta niin pitkään kuin meidän lautasilla on mitään eläinperäisiä tuotteita, niin nämä eläimet on ollut hyödykkeitä, niillä ei ole mitään arvoa. Niin kuin eläintuotannon valheet siitä, että joo, me välitetään eläimistä. No ne välittää niistä rahana. Kyllä ne näkee niissä rahallisen arvon, ei niillä ole mitään itseisarvoa, koska ne on vaan olemassa hyödyntämistä varten. Ja tietty, mä haluaisin nostaa kalat tässä esille. Ja suomalaiset oli järkeviä, ne ei lähtenyt tähän sirkkavillitykseen, mutta meillä ei ole mitään järkeä viedä sitä kärsimystä niin kuin kalojen suuntaan tai hyönteisiin. Me voidaan elää kasvipohjaisesti, vegaanisesti, mahtavaa elämää. Ja jotenkin ehkä, miksi mä puhun vahvasti vegaaniuden puolesta, ja just, ettei mitään eläinperäisiä tuotteita, on se, että se on täysin mahdollista jokaiselle täällä yleisössä olevalle. Se on suomalaisten ravitsemussuositusten mukaista, ja täällä niin kuin nähdään, niin ihan lapsesta asti olette kasvattanut monet teistä lapsenne vegaanisesti, niin tämä on se tulevaisuus, että kasvisruoan aikaan ohjaa, ei kasvisruoka ole maitoa tai kalaa, se on eläinperäistä ruokaa, niin ehkä meidän pitää kleimaa backiin tämä kasvisruoka, ja niin kuin, se on vegaaniruoka, kasvisruoka, piste.
Te sanoitte tosi paljon asioita, mitkä on asiantuntijoiden, tilallisten, yritysten, Atrian, HK on tiedossa olleet jo, niin kuin, no siitä lähtee, kun siihen bisnekseen mentiin, mutta sumutetaanko kuluttajia? Tuntuu, että kuluttajat ei tiedä tai ei halua tiedostaa. Mitä te koette?
No mun mielestä tuosta päästään taas siihen maitoasiaan, että no eihän se nyt ole niin paha, kun se on vaan sitä maitoa. Että jotenkin ehkä se, että kun ihminen on vaikka addiktoitunut juustoon, niin sitä ei niinku halua nähdä. Ethän sä halua nähdä jotain, missä sä oot niinku paha, vaan ihmiset haluaa nähdä itsensä hyvänä. Ja kyllä mä itse voin ihan rehellisesti myöntää, että kun mä olin sekaani 4 vuotta sitten, niin ei mua olisi hetka ottanut paskaakaan eläinten oikeudet. Mutta sitten kun mä oon itse vegaani, ensin olin terveyssyistä, koska mulla oli rintasyövän esiaste ja siirryin vegaaniksi, niin sitten kun mä avasin portit silleen, että hetkinen, että mitä nämä on nämä eläinten oikeudet, niin nyt mä en enää voi syödä mitään eläinperäistä, koska se on vaan jotain niin järkyttävää, sit, kun sen sydämensä avaa tavallaan. Et mä uskon, että ihmiset ei halua tietää. Se on liikaa.
Joo, ei varmasti ihmiset haluakaan tietää, ja toisaalta ymmärrän myös kuluttajia siinä, että maailmassa on tietoa tulvilla, ja sitten kaikkea nyt ruokaa ja loppujen lopuksi niin kauheasti kiinnosta, että se on ehkä näissä ruokakeskusteluissa meillä välillä hämärtyy, jotka tässä ollaan näin, mutta aika paljon ihmisiä, joita ei se kiinnosta, niin sen takia sen pitäisikin tulla sitten sitä ohjausta niin selkeä, että se pitäisi olla niin kuin automaattinen valinta, että sun ei tarvitse niin kuin miettiä, että valitsenko mä mitä, tai vielä erityisemmin pyytää, niin kuin täälläkin, täällä on kahvila, jossa sun pitää pyytää erikseen se vegaani leipä, sillä oli lappu tuossa meille esiintyjille, että sehän niin kuin tekee sitä vaikeaa ja hankalaa. Ja kyllä meitä on sumutettu ja pitkään ja sumutetaan edelleen teollisuuden ja kauppojen ja kaikin tavoin siellä isot rahat liikkuu. Me eletään kapitalistisessa yhteiskunnassa, jossa meidän pitäisi täällä jotenkin meille on luotu kuva, että kuluttajana sinä päätät ja valitset, kun ei se nyt vaan mene niin. Sitten meille nostetaan esiin, että yksi mun lempiteema on esimerkiksi motkottaa siitä, miten kuluttajahävikistä on tullut semmoinen, että pelastat maailmaa, kun vähennät kotona hävikkiä. Se on ihan, niin kuin, se on niin pieni pisara siitä ruoan ympäristövaikutuksista jälleen, että vaikka me puolitettaisiin kaikki kuluttajahävikki, niin ei me kyllä sillä edes niitä ilmastovaikutuksia juuri mitään täällä Suomessa. Pienennettäisiin, että jo isompi teko on vaihtaa se yksi liha-ateria viikossa johonkin kasvipohjaiseen. Mutta se on ollut kaikille hirveän kiva asia, se kuluttajahävikki. Kenenkään ei oikeastaan tarvitse tehdä mitään. Siinä kaupan olla kiva mukana laittaa isot plakaatit, että nyt vähennetään yhdessä hävikkiä. Ja niillekinhän se on vaan rahanarvoinen etu, että ihmiset sitten ostaa kuitenkin me siellä onnellisena punalaputettuja tuotteita, että saatiin halvemmalle. Että tällaista, niin kun sitten se huomio kiinnittyy tuollaiseen johonkin, niin sitten ajattelin, että no mä oon jo tehnyt tarpeeksi. Että mulle on kerrottu, että hävikki on tosi tärkeää sitä vähentää. Ja se on globaalisti iso asia. Mutta sekin jälleen, jos me haluttaisiin aidosti vähentää hävikkiä, me vähennettäisiin sitä eläintuotantoa, koska se kuluttaa niin paljon sitä luonnonvaroja ja ympäristöjä ja niitä eläimiä.
Joo, siis mäkin sanon, että suurin hävikki on se, että se ensin syötät ja kasvatat sitä eläintä ja siinä kuluu aika paljon energiaa ja sitten se siirretään niin kuin ihmisen syötäväksi. Mutta mun mielestä se on niin kuin tavallaan ymmärrettävää, että ihmiset ei tiedä, koska eläintuotannon käytänteihin niin kuin pitää, se vaatii tavallaan perehtyneisyyttä ja paneutumista ja harva meistä niin kuin käy jossain teurastamoilla tai tuotantotiloilla on nähnyt jotain kalan kasvattamoita tai muita. Että se on niin kuin luonnollista, että jos sulla ei ole sellaista erityistä intressiä perehtyä niihin asioihin, niin sitten ei välttämättä tiedä. Ja se näkyy myös siis politiikassa niin, että ne ihmiset tai poliitikot, jotka on joko itse tuottajia tai sitten niin kuin eläinoikeustaustaisia, niin he ehkä tietää, että mitä siellä niin kuin tuotannossa oikeasti tapahtuu ja muut ei tiedä. Ja medialla on vähän samaa, että mäkin olen ollut monta kertaa siis tilanteissa, jossa toimittaja saattaa kysyä jotain sellaista kysymystä, joka on niin kuin ihan esimerkki. Siis multa suuren lehden toimittaja teki turkistarhauksesta juttuja ja kysyi, onko näillä tarhoilla vielä niin kuin näitä verkkohäkkipohjia, että kuinka paljon? Ja siis kun vastaus on se, että ne kaikissa on verkkohäkkipohja, niin se niin kuin tavallaan, mun mielestä on tosi inhimillinen ja ymmärrettävä kysymys, että kysytään, että minkälaisia häkkejä ne on, mutta että se on tavallaan päivän selvä tieto eläinaktivisteille tai tuottajille, että minkälaisissa häkeissä ne eläimet siellä on. Mutta eihän niitä tietenkään näytetä niissä mainoskuvastoissa. Eli se vastaus oli, että totta kai se on niinku väärä kuva, mutta se on myös osittain ymmärrettävä ja osittain tietoista ja näin, että ihmiset ei myöskään halua tietää ja heille ei haluta kertoa.
Niin ehkä mä lähtisin, että varmaan yksi tärkeimmistä taidoista elämässä on niin kun, että oppii ja sitten että osaa oppia pois asioista. Me kaikki ollaan kasvettu kouluissa, missä on tietty tällaisia luurankomainos, missä on, että apua, jos en juo maitoa, kun kaadun, niin luuni haurastuvat ja kuolen osteoporoosiin. Ja Suomessahan on aika korkea tämä osteoporoosiluku siitä huolimatta, että me juodaan valtavasti maitoa. Eli me ollaan niin kun neuvolasta asti niin kun tekin olette joskus syntynyt, niin teidän vanhemmilla on annettu laput, että syöttäkää teidän lapsille lihaa ja antakaa maitoa ja kalaa ja kananmunia. Ja se on tietty teollisuuden ääni, mikä siellä puhuu, että saadaan rahaa. Ja tietty se on ihan järkyttävä neuvo niin kun kelle vaan vanhemmalle, koska me tiedetään, miten myös eläinperäinen ruoka on yhteydessä kiinteästi tähän meidän kansanterveyskriisiin. Ihmiset kärsii siitä ja kuolee nuorina, kun ne syö paljon lihaa ja eläinperäisiä tuotteita. Ja niin kuin mä haluan vielä käyttää puheenvuoron tässä siihen, että mä olin yhden kerran MTK, eli tällä maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto, kuka on niin kuin eläintuottajien äänitorvi Suomessa. Mä olin siellä radiohaastattelussa, ja tämä MTK:n edustaja siinä radiohaastattelussa kutsui mua uskonlahkolaiseksi, sanoi, että kuinka broilerit on Suomen niin kuin hyvinvoivimpia eläimiä, antoi ymmärtää, että niin kuin lehmät ja niiden vasikat saisi elää vierihoidossa keskenään, vaikka näin ei ole. Tietty maitoteollisuudessa on välttämätöntä, että se lehmä viedään aika nopeasti omasta äidistään pois, jotta sitä lehmää voidaan alkaa lypsää. Eli se vastapuoli härskisti valehtelee, ja maaseudun tulevaisuus, mikä on MTK niin kuin pääänen kannattaja, se antaa ymmärtää, että jos Suomi siirtyisi vegaaniseksi, niin täällä tyyliin kuoltaisiin nälän hätään. Että se on niin räikeää valehtelua. Ja tietty, kun ihminen lukee uutisiaan silleen, että jos vegaanius valtaisi Suomen, niin täällä olisi nälän hätä ja oltaisiin jossain niin kuin talvisodan meiningeissä. Ja ihmiset täällä olisi kadulla etsimässä ruokaa, niin tietty siinä tulee sellainen inhimillinen reaktio, että meidän on pakko pitää eläintuotannosta kiinni. Mutta onneksi täällä on ihmisiä, ketkä tietää, että näin ei ole. Ja jokaisella meillä yksilöllä on mahdollisuus valistaa muita ihmisiä, jotka on saanut tämän niin kuin virheellisen disinformaation perustuvan tiedon eläintuotannon todellisuudesta. Ja sen takia on tosi tärkeää, että näistä asioista puhutaan ja kriittisesti ja faktoihin ja tieteeseen pohjautuen. Ja tätä keskustelua on ihan liian vähän Suomessa. Ja maatalous tai ruokajärjestelmä on 29% Suomen kasvihuonepäästöistä. Jotenkin me eletään politiikassa jossain ihmeellisessä ilmastodenialismissa. Me ei käsitellä yhtä tärkeimmistä päästöjen lähteistä tällä hetkellä ollenkaan. Ja uusi hallitusohjelma ei ole mitenkään ottamassa kantaa siihen, että miten me siirrytään eläinperäisestä ruoantuotantojärjestelmästä kohti kasvipohjaista ruoantuotantojärjestelmää. Ei me voida ratkaista tätä ilmastokriisiä. Oli tällainen tutkimus, Oxfordin tutkimus, missä sanottiin, että jos me ei siirrytä niin kuin kohti kasvipohjaista ruoantuotantojärjestelmää, me ei mitenkään voida päästä 1,5 asteen lämpenemistavoitteeseen, jopa 2 asteeseen pääseminen on tosi vaikeaa, vaikka me luovuttaisiin fossiilista polttoa, niin kuin fossiilienergiasta. Eli tämä on ihan välttämätöntä eksistentiaalinen asia, tämä kasvipohjaiseen ruoantuotantojärjestelmään siirtyminen. Ja onneksi on Main Kivelän kaltaisia poliitikkoja, jotka ajaa tätä asiaa, mutta jokainen teistä voi myös rohkaista omia poliitikkoja ja kansanedustajia ajamaan tätä asiaa ja nostamaan tämä yhteiskunnalliseksi keskusteluksi meidän yhteiskunnassa, että tämä asia voi oikeasti muuttua.
Joo. Tosi tärkeät pointteja. Siis tämä niin kuin tietämättömyys, niin mä koen, että ei sitä sellainen tarvitse hävetä, että miten sä nyt et tiennyt, koska no, jos sut on sumututtu ja sä oot nähnyt niitä kauniita lehmiä siellä, niin mitä sä voit tietää, että sä lähdet selvittämään. Mä söin lihaa 26 vuotta ja Oltermannin suurin fanityyli. Ja sit mä olisin, että hetkinä, että tämän nakin takana on siis eläin. Kyllä. Mari, sä mainitsit, että me ajatellaan, että kyllä minä päätän täysin, mitä me syömme. Ja tässä oli hetki sitten, lainaan Teemu Selännettä, että jos vähennetään lihaa ja pyritään siihen, niin se on kommari touhua. Niin päätämmekö me oikeasti, mitä me syömme, niin täysin itse? Ihan voitte vastata ihan kuka vaan.
No siis ehkä lyhyesti. Joo, siis se Teemun kommentti taas tulee johonkin twiittiin, jossa olin sitä mieltä, että myös suomalaisilla miehillä on oikeus terveelliseen ruokavalioon, koska tällä hetkellä mun mielestä on sellaisia ideologisia syitä, jotka tekevät siitä niin kuin miehille vaikeamman, joka estää heitä sitten niin kuin välittämästä myös omasta terveydestään. Mutta siis harva asiahan on niin jotenkin tällaisessa kuitenkin vapaassa markkinataloudessa niin säänneltyä ja tukiaisten kautta toimivaa kuin maatalous, että meillähän on jonkun verran, itse tietenkin kannatan niin kuin sääntelyä ja yhteiskunnallista vahvaa ohjausta just näiden syiden takia, että meillä on tässä niin kuin mittavia kiireellisiä kriisejä, että se vaatii sitä, että yhteiskunnassa tavallaan käytetään poliittista valtaa ja tehdään just siitä normista kestävää, koska se ei ole reilua ihmisiä kohtaan, että jos sä haluat toimia kestävästi, niin sun, niin kun sua vaaditaan toimia jotenkin eri tavalla kuin kaikki muut ja toimimaan jotenkin vastavirtaan. Mutta on myös siis sellaisia hyvin oikealla olevia ihmisiä, jotka voi kritisoida nykyistä maatalouspolitiikkaa sen takia, että eihän se perustu millään tavalla niin kuin tällaiseen vapaaseen markkinatalouteen ja kilpailuun, vaan että se on nimenomaan sitten tukipolitiikalla vahvasti ohjattua. Niin sen takia on aika hassua, että sitten sanotaan, että kaikki saa päättää itse, mitä syövät.
Kumpa sais?
Niin se on hirveätä, kun menee lähikauppaan ja katsoo, että nyhtökaura on kalliimpaa kuin jauheliha. Et miten se voi olla? Kun siis, et sitä jauhelihaa mä kuuntelin itse asiassa teidän podiin ja siinä oli, että 400 euroa menee vuodessa veroihin, niin kuin verojen kautta niihin eläintukiin. Niin onhan se aika niin kuin järkyttävää, että mä maksan joka päivä euron eläintuotannolle keskimäärin Suomessa.
Ja hinta on hirveän ratkaiseva tekijä, että käsittääkseni esimerkiksi viime vuonna naudanlihan kulutus tippuu, olikohan se nyt 4%, ja todennäköinen syy oli se, että hinta nousi näistä muista syistä johtuen. Että jos niin kuin halutaan myös, että se, että vapaa valinta, niin kyllähän tämä just tämä hinnoittelu, joka johtuu näistä tuista ja muista järjestelmistä siellä taustalla, niin on aika vahvasti ohjaa, ja se ohjaa myös esimerkiksi julkista ruokailua, että mitä meidän lapsille sitten kouluissa on varaa syöttää ja mahdollisuus syöttää, mutta sehän ei tarkoita sitä, että kasvipohjainen ruoka olisi mitenkään automaattisesti kalliimpaa, että totta kai siis voidaan tehdä hyvinkin edullista ruokaa ihan vegaanisesti, että ehkä välillä nämä uudet lihankorvikkeet saa tavallaan semmoista vähän liikaakin, ehkä se keskustelu menee sitten helposti niihin ja niiden hintavertailuun, mutta se on ihan aidosti, että totta kai että sen pitäisi sen lihatuotteen olla selkeästi kalliimpaa ja siinä pitäisi näkyä ne ympäristövaikutukset ja ne vaikutukset tähän meidän tuotantoeläimiin myös.
Ja eikö sen todellinen hinta ole kuitenkin paljon kalliimpi, että jos ei olisi näitä valtavia eläintukia, niin eikö ne olisi paljon kalliimpia ne lihatuotteet?
Kyllä, kyllä. Ja niin ehkä se, mitä mä usein saan kommentti, että varmaan moni teistäkin, ketkä olette vegaaneja, on kuullut, että miksi ihan vaan vegaanina oleminen tuntuu olevan ihmisille tuputtamista ja pakottamista. Ja ehkä mä haluaisin kääntää sen toisin päin, että no, me päätetään kyllä, mitä me syödään. Mä voin mennä kauppaan ja ostaa eläimiä, mutta se eläin ei voinut päättää sitä, että se on tullut tapetuksi. Suomessa vaikka sijat ahdetaan kaasuhisseihin, mä luulen, että suurin osa teistä ei ole välttämättä edes kuullut tätä, mutta ne ahdetaan kaasuhisseihin, ne tainutetaan siellä. Sitten niiden kurkut viiletään auki. Mä käyn paljon puhumassa kouluissa. Ihan tämän asian jopa esille tuominen sanallisesti oli jollekin liikaa. Sanoit, että miksi sä puhut näin väkivaltaisista asioista. Mutta eläintuotanto on täyttä väkivaltaa ja riistoa. Ja se, että me ajetaan sitä, että tätä ei pitäisi tapahtua, niin se on mun mielestä ainut järkevä asia, mitä me voidaan puhua ja sanoa. Ja ehkä se on jotenkin, ihmisten on vaikea kohdata sitä syyllisyyttä, mitä ne kokee. Ne tietää että, ja on nähnyt kuvia suomalaisilta eläintiloilta teurastamoilta. Se on niin järkyttävää materiaalia, että ihmisten on vaan helpompi sanoa, että no, tehkää te mitä te teette, mutta älkää puhuko tästä. Älkää mielellään pitäkö Suomi-Arenaskaan keskustelua, että te vaan pilaatte tunnelman. Mutta tietysti eläinten elämä ja koko olemassaolo on pilattu meidän ahneudella ja siihen on tultava stoppi. Ja tietty kaikki eläintuotannon tuet pitäisi vetää alas. Ja myös sekin, että miksi kouluissa tarjoillaan eläimiä. Siellä on hirveästi kaikkia kauniita loruja ja satuja eläimistä, mutta sama seuraavassa hetkessä ne lapset opetetaan syömään eläimiä. Se on jonkinnäköistä mun mielestä aivopesu, että me opetetaan lapset sellaiselle tielle. Ei niin kuin valtion tehtävä ole tukea eläinten tappamista ja koululaitoksen pitäisi olla kiva paikka, ei sellainen, missä eläinten tappaminen on niin kuin normaalia ja että valtio vielä tukee sitä ja sitten sillä tavalla kiihdyttää ekokriisiä.
Se on myös jännä, että miten valtiolla voi olla oikeus tavallaan tuhota lasten terveys, jos miettii, että 50 grammaa prosessoitua lihaa, oliko se nyt viikossa vai päivässä, niin voi aiheuttaa niin kuin suolistosyövän riskin lähes nelinkertaistumisen.
Niin, että just että kasvipohjaisesti sitä ruokaa ja terveellistä hyvää kasvipohjaista ruokaa kaikille, niin siinä on resepti hyvään elämään ja niin kuin Ja just, että sitten ne koululaiset oppis pienestä pitäen, ja ehkä se järkyttävin on, että Suomessa on moni koulu, missä vegaanivanhemmat ei saa omille lapsilleen edes ruokaa, että tämäkin on yhdenvertaisuusongelma. Ehkä osa teistä voi asua paikkakunnilla, missä teidän oma lapsi ei saa vegaaniruokaa, niin se on myös ongelmallista. Ja sitten kun mä teen paljon nuorten kanssa hommia, niin että ihmiset oikeasti kokee syrjintää, niitä kiustaan työpaikoilla, myös nuoria aikuisia, vähättelyä. Meistä varmaan moni on ollut tilanteessa, missä meitä koko ajan kyseenalaistetaan. Et aika paljon on ongelmia ja kaikki ehkä johtuu siitä, että me ei olla vielä yhteiskuntana valmiita kohtamaan. Ja siksi me puhutaan tästä tabusta, mitä se on, että olemalla vegaaneja me osoitetaan taskulampulla sitä epäkohtaa tässä yhteiskunnassa, mikä on eläinten asema ja alistaminen tässä yhteiskunnassa.
Ja kyllä mäkin ajattelen, että lapsilla tavallaan olisi oikeus sellaiseen ruokavalioon ja sellaiseen ruokavalioon niin kuin sosiaalistamiseen, joka niin kuin turvaa myös näille lapsille turvallisen kestävän tulevaisuuden. Että tavallaan he sitten tämän niin kuin kestävyyskriisin kanssa elävät varmasti meitä pidempään, että ympäristökysymys on sitten myös ihan niin kuin sidoksissa tähän, niin kuin mihin tässä on viitattukin. Mutta mun mielestä on niinku hyvä myös nähdä se, että kyllähän tämä muutos on jo käynnissä. Et esimerkiksi omassa kaupungissani niin on päätetty, että puolitetaan eläinkunnan tuotteiden kulutus joukkoruokailuissa tai niinku kouluissa ja päiväkodeissa. Ja just onkohan se viikon vanha päätös siitä, että kauramaidot tulee sinne niinku vapaasti otettavaksi kaikille. Että tavallaan meillä on ollut koulumaidollekin oma erillinen EU-tuki, että sitten lehmämaitoa tarjotaan, mutta et kyllähän tämä on niinku käynnissä oleva muutos, joka varmasti johtaa siihen, että joukkoruokailussakin se kasvipohjaisuus lisääntyy, koska meillä on kuitenkin samaan aikaan niinku ympäristökriisi, jossa joku YK toitottaa, että ruokajärjestelmän on muututtava, että ei ole mahdollista tavallaan selvitä tästä ympäristökriisistä, jos ei me muuteta meidän ruokajärjestelmää, niin tavallaan tämä ympäristökysymys on tässä eläinten puolella tietyssä mielessä, koska se sitten pakottaa myös niin kuin ekologisiin valintoihin.
Niin ehkä se on, että vaikka Orpon hallitus kuinka sanoisi, että turkistarhaus on hyvä elinkeino ja eläintuotanto tulee jatkumaan hamaan tulevaisuuteen ja tämä on mitä meidän pitää tehdä, niin ei nämä faktat muutu mihinkään. Yhteiskunta muuttuu ja oikeasti me yksilöt täällä ja me ollaan osa yhteisöjä, me ollaan osa verkostoa, me voidaan tehdä paljon. Me ei voida odottaa jotenkin ja tuudittautua siihen, että joskus politiikka tulee muuttuu. Ollaan me se voima niin kuin yhteiskunnassa, viedään asioita eteenpäin. Ja Viral Vegans, tämä meidän eläinoikeusyhdistys, on hyvä esimerkki siitä, että me lähdettiin ihan pienestä liikkeelle ja me ollaan pystytty nostaa tämä keskeiseksi yhteiskunnalliseksi teemaksi. Ja tästä keskustellaan, ei sitä voida mitenkään enää, se on tullut ulos se niin kuin pullon henki sieltä, ei sitä voida enää pistää takaisin. Me tiedetään, mikä on todellisuus. Mitkään Atrian mainokset tuolla niin kuin kaduilla ei voi enää niin kuin poistaa sitä meidän tietoisuutta, mitä me tiedetään eläintuotannosta kaikkien niiden järkyttävien niin kuin kuvien jälkeen suomalaisilta teurastamoilta ja eläintiloilta. Eli meillä on ääni, käytetään sitä.
Ja miten niin kuin turkistarhauksen lopettamista käsitellään, että ei me voida niin kuin kieltää sitä, kun se on laillinen elinkeino. Niin no, se on niin kauan laillinen, kun ei kielletä. Ja näistä tämmöisistä argumenteista, niin mitkä on yleisiä väärinkäsityksiä tai olkiukkoargumentteja eläintuotannosta, joilla on puolusteltu tätä yli 25 miljoonan maaeläinten teurastamista joka vuonna Suomessa? Mitä teidän kokemukset on olleet? Minkälaisia on kuultu?
Kuka aloittaa?
No, mä voin valottaa vaikka sillä rehuasialla, johon tuntuu linkittyvä. Eli tämä soijakysymys on tämä yksi, josta just mainitsin, että lähin aina tulee jossakin netissä, siellä on aina kommentoimassa joku, että kyllä se soijan syöjä on, sehän se vasta tuhoaa maailmaa. Ja näinhän siis ei ole, että suurin osa soijasta käytetään maailmaa globaalistikin ja myös Suomessa, niin eläinten rehuksi, pikarjat, siat, kalan rehuna menee soijaa edelleen. Toki sen käyttö on vähentynyt Suomessa, mutta sehän nyt ei kokonaisuudessaan ongelmaa poistanut. Ja sitten toinen on viljakysymys, joka sitten tuntuu olevan niin kuin jopa ihmisille, jotka niin kuin maatalouden liepeillä, niin aika usein he sanovat, että niin, mutta että jos ei olisi eläimiä, niin sitten että tätä viljaa, että kun siellä on sellaista viljaa, jota ei voi käyttää tuonne elintarvikkeiksi, niin mitä sille sitten tehtäisiin? Ja ajatus on heillä siis se, että meillä olisi jotenkin viljantuontanto sellaista, että meillä viljeltäisiin vaan semmoista, pyrittäisiin viljelemään vain elintarvikekelpoista viljaa, josta sitten hups, vahingossa tulee sellaista niin kuin viljaa, joka ei sitten kelpaakaan sinne, ja sitten sitä käytetään rehuksi. Ja tämä ei pidä paikkaansa käytännössä. Kyllä viljelijät niin kuin hyvin, ennen kuin ne alkaa, siis siinä kun ne talvella miettii, että mitä sitä tänä kesänä viljelisi, niin usein ne tekee päätöksen, niillä on selkeät sävelet siihen, että no niin, että mä tuotan rehuviljaa, joko tuotan sitä tähän omalle tilalleni, tai myyn sen naapurille. Se on heille usein niin kuin kannattavampi ratkaisu kuin pyrkiä edes tuottamaan elintarvikelaatusta tai maltaiksi menevää ohraa. Että meidän niin kuin ehdottomasti ja eniten viljaa syö naudat, vaikka myös meille usein väitetään että, tai sanotaan, että naudan tuotanto on nurmipohjaista, eli tällöin puhutaan AIV-rehusta. Mutta että naudat syö myös ihan älyttömän paljon suomalaista viljaa ja ylipäätään elintarvikekäyttöön menee semmoista reilut 10% viljasadosta mallastukseen ja muuhun sitten menee myös oma osuutensa toki, että jos nekin lasketaan siihen sitten. Mutta joka tapauksessa se rehuviljan osuus on ihan valtava ja sitä tuotetaan ihan tarkoituksella rehuksi ja sekään ei tarkoita sitä, että se rehuvilja ei ole myöskään sellaista, etteikö siitä voisi ihmiset syödä, jos tarve vaatisi. Mutta koska meillä on elintarviketeollisuus, joka voi asettaa tiettyjä tasoja, ne tasot vähän vaihtelee vaatimuksia, leivän leivontaan tarvitaan vähän tuollaista viljaa johonkin toilaiseen toista, niin totta kai ne sitä, ja sitä viljaa tuotetaan niin paljon, niin heillähän on tietysti myös tavallaan varaa vaatia. Mutta jos kriisi tulisi, oikeasti kriisi, niin me voitaisiin ihan hyvin syödä sitä rehuviljaa käytännössä lähes kaikki. Että siellä on tosi vähän sellaista, on hometoksiinia joissakin erässä tai näin, ettei se kelpaisi ihmisravinnoksi. Eli mun mielestä esimerkiksi tässä rehukysymyksessä sumutetaan ihmisiä.
Ehkä mä vedän tähän tällaisen vähän kevyemmän, mutta tietysti tämä on monille totta, että varmaan aika moni on kuullut, tosi mies syö lihaa. Ja tämä on aika tällainen yleinen kommentti tuolla somessa, että ja sitten ihmisillä on jotenkin tarve, varsinkin ehkä miesoletetuilla sitten jotenkin laittaa sinne kommenttipalstoihin Twitterillä kuvia, miten ne syö lihaa. Ja en mä tiedä, mun mielestä se on järjetön idea, että miksi maskuliinisuus pitää jotenkin linkittää eläinten hyväksikäyttämiseen ja tappamiseen. Miksi me ei voitaisi olla empaattisia, välittäviä ja huolehtivaisia. Että maskuliinisuus voisi olla myös sitä, että sä huolehdit sun niin kuin tulevaisuudesta ja tulevista sukupolvista. Ja niin ehkä se on sitten osaan tietty trollailuun, mutta osalle se on jotenkin niin kiinteä osa sitä identiteettiä ja mä luulen, että tulevat sukupolvet ei ole niin jumissa tässä niin kuin, tällaisessa ajattelussa, että joo, kaiken näköisiä kyllä tuollaisia trollikommentteja tulee, mutta onneksi tässäkin voidaan purkaa, että voi olla mies ja vegaani ja ne ei mitenkään pois sulle toisiaan.
Ja voi olla myös kasvava lapsi, joka on vegaani, että sekin on sellainen, mitä kuulee paljon äitinä, että miten, että voiko sun lapsi nyt olla vegaani ja Herran Jumala ja näin. Ja se on ihan täysin turvallista ja kunhan sen tekee oikein, niin kuin missä tahansa ruokavaliossa pitää saada monipuolista ravintoa. Mutta sekin on semmoinen harhaluulo, että lapsille on pakko saada kasvaville nuorille ja lapsille niin lihaa. Ja siis sehän on ihan hirveätä, varsinkin lihaa, koska oli hirveätä, kun me mentiin kesälomareissulle ja siellä eräässä kaupungissa, eräässä ravintolassa ei ollut mitään muuta kuin lasten menussa nauravia nakkeja ja mummon lihapullia, siis prosessoitua lihaa, joka on karsinogeenia, aiheuttaa syöpää. Ne oli ne ainoat asiat, mitä oli lapsille. Niin se on mun mielestä ihan järjetöntä, että niin kuin ei ole lapsille mitään edes niin kuin kasvisruokaa tai vegaaniruokaa niin kuin tarjolla.
Ennen kuin Mai vastaat, niin meillä on niin kuin minuutteja pari jäljellä, niin mä kysyn sulta meidän viimeisen kysymyksen. Ja okay. Toivon, että muutama muu ehtii vielä vastata. Niin kun puhutaan tästä ruokamurroksesta, niin meidän kuluttajat sanotaan, että no valtion pitäisi se tehdä ja sieltä päin se pitäisi tulla. Ja sitten taas puhutaan politiikassa, no et kun ne on ne yritykset ja niiden pitäisi tehdä. Ja yritykset sitten sanoo, että no ne on ne kuluttajat, jotka ostaa sitten näitä. Se on heidän. Sitten se on vaan tämmöistä sormien osoittelua kaikkiin suuntiin, niin kenen vastuulla, Mai, ruokamurros sitten on?
No yhdellä sanalla, mun mielestä se on yhteiskunnallisilla päättäjillä ensisijassa. Että kyllähän meidän niin kuin tehtävä on muutenkin katsoa, että mitkä on ne yhteiskunnalliset normit, jonka me niin kuin ajatellaan, että on tavallaan meille parhaaksi. Eli mä sanoisin, että lainsäätäjällä, mutta mä oon tosi paljon kokenut just että niin kuin vastuun siirtelyä, että politiikassa aina vastuutetaan kuluttajaa ja sitten näin niin kuin sanoit. Mutta noista vielä noista yleisistä, niin mun mielestä tämä, että Suomessa on maailman paras tilanne eläimille ja muualla on näitä hirveitä härkätaisteluja ja koirien syöntejä. Et joskus on niinku vaikeampi nähdä lähelle, mutta sitten on niinku helppo kauempaa nähdä niitä epäkohtia. Et se on musta sellainen aika yleinen tuohon edelliseen kysymykseen. Yritin olla lyhyt.
Kyllä, kiitos. Ja mä nyt yhdellä vielä pelataan oma pussiini, Benjamin.
Niin, no ehkä mä sanon, että se on meidän kaikkien vastuulla. Gandhi on sanonut hyvin, että ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa. Ja sitten tästä on tällainen englanninkielinen vegaaniversio, että eat the change you want to see in the world. Syö se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa. Me voidaan oikeasti meidän ruokavalinnoilla muuttaa maailmaa. Ja se, mitä mä ehdottomasti paljon mun vaikuttamistyöstä on sitä, että kaikki te olette jossain yrityksissä, monissa töissä, yhteisöissä, yliopistoissa, missä oottekaan, niin tehkää siellä tällainen kasvipohjaisuuslinjaus. Eli linjatkaa, että kaikki teidän ruokatarjoilut on täysin vegaaniset. Ja se sopii täysin teidän niin kuin yritysten ja yhteisöjen näihin vastuullisuuslinjauksiin, koska vegaaniruoka on kaikista ekologisin vaihtoehto, eettisin vaihtoehto, se sopii kaikille, pienemmät hiilijalanjäljet, joten tehkää tällainen linjaus ja muuhun voi ottaa yhteyttä, mä mielelläni autan teitä sen kanssa. Ja niin, me kaikki voidaan ryhtyä vegaaneiksi yhteiskuntana ja yksilöinä.
Suomi Areena vegaaniseksi ensi vuonna.
Ensi vuonna, siinä tavoite, siinä nytten meidän tavoite.
Hyvä, hei, kiitos. Tässä vaiheessa meidän laskuri on saanut viimeisen nyt luvun, eli 7375 maaeläintä on teurastettu Suomessa tämän meidän paneelin aikana pelkästään. Se on todella, todella suuri luku ja itse olen erittäin järkyttynyt, kun tämän laskin. Mutta iso, iso kiitos meidän panelisteille, teille yleisölle paikan päälle, striimin välitykselle. Ja me toivotaan todellakin, että tämä keskustelu herätti ajatuksia eläimistä ja etenkin niistä eläimistä, jotka usein valitettavasti joutuvat päätymään meidän lautasille. Iso, iso kiitos teille.
Kiitos.